Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казочную историю, якую написала письменница Татьяна Домаронок. А называется она «Як Сонейка выкупалася у раце». Повяла мама качка своих деток маленьких качанят на раку купаться. «Вы, детки, добро помыйте у водицы свои лапки и крылцы», — сказала мама качка. «Поглядите, як гэта раблю я». И качка нырнула у воду, а потом почала чистить пярынки дзюбой. Послухмяные качаняты тут же стали плюхаться у воде и терабить дзюбками свои маленькие крылцы. «Вось цяпер мы усе чистыя», похвалила качка малянят и повела их с воды назад на берег. Оранжевая Сонейка глядела с неба и бачила, як качка с качанятами мыются у рачной воде. Яно так само захотела выкупаться. «А якое ж я брудная! Гэта от того, что я николи не мылася», посоромила себе Сонейка и опустилася с неба униз, до раки. Але вельми горячему Сонейку было боязно нырать у холодную воду. «А, я только ножки помыю», вырашила яно и окунула их у раку. И як только Сонейка гэта зрабила, вода побач з яго ножками зрабилася оранжевого колеру. «Ой!» — здивилася Сонейка. «Колькі ж з моих ножек бруду вышло!» А дрэвы, что росли на берагах раки, слухали Сонейка и непрыкметно посмеивалися над ним. Яны ведали, что ніякага бруду на ножках у Сонейка няма, бо яно лётае у небе, а не ходзіць по зямлі. Яго ножки — гэта яркие променьчики святла. Вось яны и бягуць по раце, асвятляючы ваду оранжевым колерам. Вось такая цудоўная гісторыя. А зараз, друже, слухай яшчэ одну казачку, якая называется «Ад каго хавалася Сонейка», а написала яе таксама вядомая беларуская пісьменніца Татьяна Домаронок. Аднойчы на досвідку, калі яшчэ ўсе дзеці спалі, Сонейка вырашыла пагуляць на дзіцячай пляцоўцы ў двары шматпавярховага дома. Яно ўляцела ў двор і пакаталася на арэлях. Потым Сонейка пагуляла ў пясочніцы і нават залезла на дах маленькай хаткі на курыных ножках. У гэты момант Сонейка адчула вельмі прыемны пах кветак, якія раслі ў кветніку. Яно апусцілася ніжэй да самых кветак, каб іх лепей разгледзець, але нечакана убачыла побач з імі кагосьці такога агіднага і жудаснага, што ад страху Сонейка кінулася ў бок дома. Уцякаючы ад страшнай пачвары, якая сядзела ў кветніку, Сонейка ўляцела ў дом. Затым яно схавалася ў адной з кватэр, пракраўшыся ў яе праз замочную свідравіну. У кватэры тым часам нікога не было. Каб не асвятляць кватэру сваімі яркімі промнямі, Сонейка надзела вялікія чорныя акуляры. Як толькі яно схавалася ў доме, у двары адразу ж стало темно. Калі дети прачнуліся, яны не пазналі свайго двара, які стаў змрочным і непрыгожым. Вядома ж, нікому з малянят у гэтую цёмную раніцу не хацелася гуляць у пясочніцы і нават катацца на арэлях. Вось як, аказваецца, дрэнна жыць без сонечнага святла. Чаго ж спалохалася наша сонейка? Чаму яно схавалася ад усіх? Здзіўляліся мамы і іх дзеці. І толькі дворнік зразумеў, што здарылася. Ён падышоў да кветніка і заўважыў вусеня, які вінавата поўз пад лістік. «Няўжо можна спалохацца яго?» – засмяяліся дзеці і пайшлі шукаць Соніка, каб усё яму растлумачыць. Але Соніка ўжо само зразумела, што збаялася. Яно непрыкметна глядзела ў акно і чула ўсю гутарку ў двары. І Соніку стала вельмі сорамна за сваю баязлівасць. Яно нават трохі пачырванела ад гэтага. Як можна за такога глупства пакінуць людзей без сонечнага святла? Соніка тут жа выйшла з кватэры і зноў узляцела на неба, каб свяціць усім-усім дзецям і дарослым без выключэння. Вось такая чароўная гісторыя пра Соніка, мой дружа. Спадзяюся, яна табе вельмі спадабалася. Сапраўды, Соніка свеціць усім-усім дзецям і дарослым без выключэння. І я ведаю, што ты таксама вельмі любіш яго і чакаеш сустрэчы. Але гэтая сустрэча, напэўна, адбудзецца ўжо заўтра. А зараз кладзіся спаць. Добрых табе сноў. Дабраноч.
Буслихай прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу, шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу, шу-ши-ши-ши. Лясницы, и маланок не видать. Хай усімцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки.